Slēdzamās Smiltenes novada Variņu pamatskolas 8. klases skolēnu Kristiānu satieku pēc stundām, skolas priekšā runājoties ar draugiem. 3 kilometrus uz lauku mājām viņš jaukajā laikā brauks ar riteni un dara to vienalga līst vai snieg, jo tad pēcpusdienā nav lieki jānīkst, gaidot pašvaldības autobusu, un arī no rītiem nav jāpielāgojas tā grafikam.
10?
Ja, nu mazāk.
10 minūtes tu atbrauc. Ā, ceļš ir ļoti labs.
Jā, višķiņ ir par zeminieku un tad lielākā daļa pa asfaltu.
Nākošs gads tev pieripos autobuss jāklāt pie mājas.
Jā.
Esi priecīgs par to, ka būs pārmaiņas dzīvē?
Nu, ne īsti.
Jo īsti?
Šodien te Variņās jau baigi ilgi dzīvoja un tad pēkšņi izmaiņas baigi traki būs.
Kristiānam pamatskolas līmenī vēl jāpabeidz viena klase. Viņš izlēms to darīt nevis novada centrā Smiltenē, uz kurieni, ja būs pieprasījums nākamajā mācību gadā aptuveni 30 km garo ceļu ar autobusu arī 2 reizes dienā varēs mērot Variņu bērni vai tuvākajā skolā Palsmanē, kas ir tikai nepilni 9 km attālumā, bet gan Rankā, ko no viņa mājām šķir ap 20 km. Skaidrs, tad puiši iecienītā riteņbraukšana būs jāmet pie malas.
Uz Ranku, tāpēc, ka man tur daļa klases biedaries un cits klases arī labākais draugsies.
Kādas sajūtas? Atstājot šo skoliņu?
Nu, bēdīgi ir. Ļoti daudz atmiņas ir šajā skolā, un tad pēkšņi pēdējā gadā jāpārvētas.
Jaunsardzes formā tērptais Ralfs, viens no Kristiāna draugiem, ko arī satiekti pat uz Lieveņa. Gan šopavasar mazo lauku skoliņu paspējas absolvēt, turklāt te ieradies tikai tās pēdējā darba gadā. No galvaspilsētas pārceļoties pie vecvecākiem.
Tas viss Rīgas skaļums, troksnis, stress, apnika. Arī vēl skolā saskāros ar mobingu, ko negribējās ciest un vienā brīdī saprata, kāpēc ne.
Un atbrauca pēdējā klasē?
Jā, principā uz pēdējo pusgadu atbrauc šeit pabeigt.
Vai tavas cerības attaisnojās, ka tev būs labāk lauku skolā?
Man teica, ka būs ļoti grūti, kad mani nepieņems īpaši kā pilsētnieku, bet patiesībā bija tieši pretējais. Mani uzņēma uzreiz un man uzņēma kā savējo. Pilsētā, kur, manuprāt, cilvēkiem domas ir tādas ļoti pašam par sevi. Šeit ir daudz savādāk, kad šeit cilvēki tomēr domā par visiem, nevis tikai par sevi.
Tad tu nenožēlo šo lēmumu?
Nedien neesmu nožēlojis. Tagad pabeigšu mācības Rīgā, tad atgriezīšos atkal šeit. Un man šeit deva tādu kā otru iespēju, jo es domāju, Rīgā es nebūtu pabeidzis 9. klasi, bet šeit es pabeigšu.
Ralfs iesaucas, ja Variņos būtu vidusskola, viņš mācītos tikai šeit. Tipveida padomi projekta ēka, kur pirmais zvans izskanēja 1977. Gadā, kad šī vieta vēl bija kolhoza Oktobris centrs, ir renovēta. Tai blakus pirms 16 gadiem uzcelta moderna sporta halle, taču no nākamā mācību gada šeit vairs nebūs pat pamatskolas. Šogad skolā ir vien 55 skolēni, nākamgad to būtu tikai ap 40. Variņu pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Birkensteins satikts pie skolas gan pauda pārliecību, ka pēc pandēmijas Variņos sākusies cilvēku atgriešanās. Īpašumi esot izpārdoti un demogrāfijas uzlabošanās būtu tikai laika jautājums. Bet lēmēji var novadā, nesot bijusi ar mieru gaidīt. Skolā gan jau pagājušo gadu iemetināts arī Variņu bērnu dārs. Tā ēku nododot izsolē un kopējo audzēkņu skaitu pietuvinot 80. Tomēr mācību iestāde vienalga neatbild izglītības un zinātnes ministrijas izvirzītajiem skolu tīkla optimizācijas kvantitatīvajiem kritērijiem. Tie minēti informatīvajā ziņojumā valdībai pagājušā gada decembrī, bet pagaidām nav nostiprināti izglītības likumā. Taču par Variņu skolas slēgšanu jau 22. februārī atbilstoši IZM rekomendācijām lēma Smiltenes novada dome, kas pēc skolēnu vecāku un arī mācību spēku iebildumiem un gandrīz 400 atbalsta parakstu savākšanas bija devusi skolai iespēju pastāvēt vēl vienu gadu. Viens no aktīvākajiem protestētājiem bija Vilnis Korulis. Dienā, kad viesojos Variņos, viņš no Sijā Pals mehāniskajām darbnīcām, kur strādā, atbrauc satikties uz māju, kas noslēdzamās skolas ir rokas stiepiena attālumā.
Sajūta, nezinu, tā kā mums bērēm, kad tas mīļais vēl ir tepat, bet tūlīt nebūs.
Korulis ir īsts Variņu patriots, uztraucas par šīs vietas likteni. Pats ir beidzis šo skolu nākamgad pēdējais gads šeit būtu viņa jaunākajai meitai, kuras klasē ir 8 bērni. Un tālāk vēl sliktāk. Ja Variņu skola paliktu, tajā mācītos tikai ap 40 skolēnu.
Un ko darīsiet, kur dosies?
Nu, mūsu izvēle pašlaik ir kritusi par labu, Jaunpiebalgas vidusskolē.
Bet tas taču tālu.
Jā,
nav
bet,
tik tālu.
Nē, nu, ja tā paskatāmies, mūsu tuvākā novadvirzītā izvēle bija reformas rezultātā bija Palsmani. Nu, lai man piedod Palsmanieši, bet tā nav skola, tur nav sporta zāles, nav vairāk kabineti trūkst.
Brauks katru dienu uz skolu tur
jā, un atpakaļ? Jā, cēs nodrošinās autobusu.
Vienam bērnam?
Nē, nu, mēs esam apmēram 5. Lielākā daļa dodas uz ranku.
Vilnis Korulis stāsta, ka uz Gulbenes novada ranku iegūt pamatizglītību. Ikdienu ceļos kādi 25 variņu bērni, tikmēr uz pašu novada centru Smilteni, tikai daži. Vēl mazāka interese esot par Palsmani, kaut zemes ceļam uz turieni, paredzot lielāku transporta plūsmu, beidzot uzklāts cietais segums. Jaunpiebalgas vidusskola, kas no variņiem atrodas līdzīgā attālumā kā Smiltene, Koruļu ģimenei iepatikusies tamdēļ, ka tur nesot pārblīvētu klašu, bet izglītības kvalitāte pietiekami laba. Turklāt vērtību sistēma līdzīga kā variņu skolā.
Tur tomēr vairāk man šķiet ir centrā tas cilvēciskais bērns, nevis vienkārši skaits klasē, nevis Excelis. Es saprotu, ka vienas manas individu intereses būtu mazāk svarīgas par pārējā cilvēku, vai ne? Bet ja var neņemt vērā pagasta iedzīvotāju vairākuma intereses, tad man ir jājautā, kam pašvaldība kalpo.
Kā noprotams variņiešu apvainošanos uz lēmumu pieņēmējiem novadā, veicinājas arī tas, ka ar viņiem nav pārunāta vīzija, kas notiks ar arhitektoniski netik glīto, bet labiekārtoto un tautā iemīļoto namu, kur no jau skolojušās vairākas paaudzes un kur par skolotājiem strādā vairāki bijuši absolventi. Skolas ēkas likteni nezināja arī direktore Taiga Kalniņa.
Informācijas mums nav. Esmu darba darīšanā sazinājusies ar speciālās skolas direktori. Arī viņai nekas nav zināms, jo plānā bija, ka speciālā skola tiek ievietota mūsu skolā. Pilnīgi nekas ir absolūtais plusums. Bērni prasa, kas būs ēkā. Bija tikko arī bērndārza vecāku sanāksme, arī vecāki prasa, kas notiks skolā. Nav ko atbildēt.
Variņu bērndārzā vienā no ēkas spārniem nākamgad vēl varētu pulcēties ap 22 bērni. Tomēr gaidāms, ka pamatskolas slēgšana, kā tas ir noticis arī citās vietās, papluinīs arī mazuļu rindas.
Ir bērni, kuri, diemžēl, aizies līdzi ģimene lielajiem skolas bērniem.
Uz kurieni?
Ranka, Jaunpiebalga, pamatā tā ir ranka.
Netuvējā Palsmane?
Nē, noteikti nē.
Palsmanē ir lielāks skolēnu skaits klasē, skolai nav sporta zāles. Direktori minēja tos pašus argumentus, ko vecāku pārstāvis Korulis, taču piebilda.
Varbūt vecākos ir ierunājusies spītība, kaut kāds pāridarījums, man ir tāda nojauta.
Sociālantropoloģisku niansi, ka palsmanieši ar variņiešiem vēsturiski nav pašās sirsnīgākajās attiecībās, izcēla pat Smiltenes novada izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs. Taču šādas fineses, skolu reformas gaitā cenšoties virzīt skolēns uz tuvāko pieejamo mācību iestādi, īsti nav ņemtas vērā. Vai pat tiešām tas, ka jaunā variņu paaudze tagad aizplūdīs mācīties uz skolām citos novados, Smiltenē ir izdevīgi, jo katram bērnam taču ceļamaizē tiek dots arī valsts finansējums. Kas arī aizplūdīs prom, jautāja Roslovam.
Šis būtu tas gadījums, kur varētu teikt, ka kaut kurā pirkstā gribi visos sāpēs. Jo no vienas puses, protams, ka nu, tas, ka, teiksim, varbūt audzēkņi aiziet uz citiem novadiem, pašvaldībai nav ļoti patīkami. Šobrīd ir ministra kabineta noteikuma, kas nosaka pašvaldības sastarpējos norēķinus par pamatu izglītību, tad tā zināmā naudiņa aiziet līdzi uz citu pašvaldību. Bet tajā pat brīdī jāsaprot, ka ir zināms slieksnis droši vien katrai pašvaldībai, līdz kurai viņam var uzturēt konkrēto iestādi.
Ja šajā mācību gadā jau nebūtu ietaupīts pusmiljons eiro, aizvarot vairākas citas novada skolas, tad nenāktos viegli savilgt galus arī šķietami visai pārtikušā Smiltenes novada budžetā, apgalvoja atbildīgais par izglītības nozari. Variņu skola palikusi pēdējā, kas novadam konsekventi nes zaudējumus. To apjomu gan Edgars Roslovs nevarēja nosaukt. Viņš uzsvēra, ka šo skolu slēgt likušas arī valsts izglītības politikas vadlīnijas un kritizēja kaimiņu novada nasko reakciju, piedāvājot transportu bez skolas palikušajiem variņiešiem, lai pārvilinātu tos mācīties pie sevis. Bailēs no citu mazo skolu slēgšanas.
Pāris gadus atpakaļ bija valsts kontrole veikusi tādu kā pētījumu vai analīzi vai sarunu ar pašvaldībām, kuras īpaši nodarbojās ar bērnu, ja tā var teikt, makšķerēšanu, organizējot transportu citām pašvaldībām. Nu, laba praksa tā nav. Ja es nemaldos, tad daža laba pašvaldība arī saņēma aizrādījumu.
Smiltenes pašvaldība transportu skolēnu pārvilināšanai no citiem novadiem neorganizējot. Taču koncentrējoties, lai iespēja nokļūšanai skolā būtu katram bērnam novada iekšienē, turklāt katrā vietā arī nodrošinātu pirmsskolu, uzsvēra Roslovs. Piemēram, jau šajā mācību gadā slēgtās Bilskas pamatskolas pirmsskolas grupiņās, kas administratīvi pievienots Smiltenes bērnudārzam Pīlādzītis, bērnu skaits pat palielinājies, jo tagad esot pieejams plašāks pakalpojumu klāsts. Tiesa Bilskas pirmsskola no septembra pārcelsies uz izremontētām telpām pagastmājā, bet bijušajā Bilskas skolā ienākšot pansionāts. Savukārt par Variņu skolu no IZM patiešām saņemta ziņa, ka te būtu pieejams finansējums speciālajai izglītībai. Taču tas ieripošot makā tikai tad, ja speciālo izglītību novadā īstenos vienā vietā, nevis gan Palsmanē, gan Gaujienā, kā tas ir šobrīd. Turklāt, ja vienu vietu būs gan speciālās skolas 1. Līdz 9. Klase, gan speciālais bērnu dārs, gan profesionālās izglītības programmas, kas visas Variņu skolā neietilps. Tās kapacitāte pat laban ļauj izmitināt tikai speciālo pamatskolu ar internātu, un tāpēc sarunas ar ministriju apstājušās. Plānu vienā ēkā ietilpināt Variņu pirmsskolu un speciālās skolas audzēkņus arī ar ļoti nopietnām diagnozēm arī dzen no citiem novadiem, ministrija gan esot pat uzteikusi.
Ja mēs paskatāmies uz šī brīža izglītības pamatnostādēm, iekļaušanas modelis ir tas, uz ko mēs virzamies, un tas ir tas, kas arī mums ir jāpilda pēc izglītības politikas plāniem. Tas ikdienas dzīves ritums ir kopā, un tā ir tā integrācija.
Sarunas ar IZM par speciālās izglītības plānošanu Smiltenes novadā atsākšoties vasaras sākumā, bet Variņu pamatskolā tikmēr 13. Jūlijā notiks pēdējais bijušo absolventu salidojums. Arī pedagogi ir atraduši citas darba vietas. Visu mīlētā latviešu valodas skolotāja Māra Lāce, kura Variņos strādā jau kopš skolas atklāšanas, stāstīja, ka baudīs pensiju. Bet matemātiķa Daina Muižniece ar līdzīgu stāžu jau māca Palsmanē. Uz Variņiem atbrauks tikai sakārtot skolas muzeju. Uz atvadām abas ieskandināja 1875. Gadā darinātu zvanu, kas lietots Variņu priekštecē, ķempu skoliņā. Ieva Puķa, Latvijas radio.